qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Yangi hayot tumanida Lacetti urib yuborgan 55 yoshli piyoda vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 21 may kuni taxminan soat 20:00 da Yangi hayot tumani Binokor ko'chasida Lacetti avtomobilini boshqarib borgan 1967 yilda tug'ilgan S.S. tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tmoqchi bo'lgan piyodani urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida piyoda 1966 yilda tug'ilgan A.B. badan shikastlari bilan shifoxonaga yetkazilgan. Joriy yilning 27 may kuni tibbiyot xodimlarining sa'y harakatlariga qaramasdan A.B. hayotdan ko'z yumgan. Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan mazkur fakt bo'yicha O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.